کاکادی خوشحالتنەوە بەڕەمەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا دیارە لە جیهانی نوێ و خود مودرنی ئەمڕۆدا بوو هەر شتێکی یاسا و ڕێساییەک دانراوە و ئەو وڵاتانەش کە خۆیان بە بەشێک لە کۆمەڵگای سیڤیلی ئەم جیهانە دەبینن بگرە ئەگەر بێت و تۆتالیتار و ستەمکاریش بن بەلای کەم لەسەر کاغەزە دەستوورێکی مودرنیان هەیە. ڤیدیۆیەک لەسەر تۆرە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بۆتەوە کە زۆر دڵتەزینە گوایە چەلەکوانێکی لابی کورد بەزری پۆشێک بەناو خیابانەکانی شەرناغدا ڕایدەکێشن. تورکیا وەک وڵاتێکی خاوەنی یاسا چۆن بەو کارە ڕێگا دەدات؟
بەڵێ، لەڕاستیە جنایەتی لەو شێوە کە پێشێلکردنی کەرامەتی ئینسانەکانە و کەسێکە گیانی لەدەستداوە لە مێژووی هاوچەرخی تورکیەیە شتێکی نامۆ نییە، هەر لە سەردەمی عوسمانیەوە بگرێتە قەتڵعامی ئەرمەنیەکان و ئێزیدی و عەلەوی و ئەمانەت وە کورد بە تایبەت شتێکی نامۆ نییە. بەڵام هەروەکو ئەوەی کە لە پرسیارەکەی ئێوەیە یا لە تەوزیحاتەکەی بەڕێزیشتانە هاتبوو، یەک سری میساقی بین المللی هەیە کە هەل لە جارنامەی گەردوونی مافی مرۆڤەوە لەوانە تەزیە و تەحلیل کراوە کە حورمەتی کەرم و یا جەنازە ئەتوانە جزوی مەبانی حقوقی بەشەری و حقوق جزوی ئەو یاسا و ڕێساکانە کە ئەبێ بپارێزرێ. بەڵام دەوڵەتانی سەردەستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاز و بەتایبەت ئەوانەی کە کورتیایانە دابەش بووە ئەوەی بۆیان گرنگ نەبێ ئەو حرمەت و کەرامەتی ئینسانەکانە بەتایبەت لە وڵاتێکی وەکو تورکیا، ئێران و عێراق و سووریەش کە بڵێن هەر کام لەوانە ئەگەر ئاور بدەینەوە مێژوویەکی زۆر زۆر ڕەشیان هەیە و تەنها ملەتێکە بەدەستیانەوە بەڕاستی ماوەتەوە سەرەڕای ئەو هەموو سەبعیەت و خوێنمژیە دیسان تەنها ملەتی کورد بووە. هەر ملەتێکی کە بووە لە جیاتی ملەتی کورد بێگومان فەوتا باتەوەجو بەو خشونەتی کە ئەوان بەکاری هێنن.
کاگا دیمە دەزانین لە شەڕدا کەسێکە دەستگیر دەکرێت وەکو دی هەڵسکەوتی لەگەڵ دەکرێت، ئەم کەسە لە شەڕ و پێکدادانی خیابانی بریندار و کوژراوە و ئەم کەسانێک بەم کار هەستاون ناسیۆنەڵیست وایەک و وەکو پێیان دەڵێن فاشستە تورکەکان نین، بەڵکو لەشکری تورکیا و یا خۆت هێزی ئاسایشی تورکیا پیاساوە. تورکیا ناترسی ئەمەش بشتە سەر ئەو ڕەخنانەی کە یەکێتی ئەوروپا لێ دەگرێتن لە پێشیلەکانی مافی مرۆڤ؟
لەڕاستیە قەیران لە دنیادا ئەوەندە بەرجەستە بووەتەوانەیە کە ئەمڕۆ کە تورکیەش بنۆ ئەزانێ مەیدان خاڵیە، یعنی بڵێن وڵاتانی جامعی بەشەری ئەوانەی کە بە قەولێ مدافعی حقوقی بەشەرن ئەوەندە گرفتاریهایی کە زۆرە لە سەرخی جیهانا کە بڵاو بێتەوە ئەم شتانە نەدیدە ئەگرن، وەلەو لە نەزەر ویژدانی عمومیەوە شتەکە فەرامۆش ناکرێ و ئەمڕۆ کە هەر ئەوەی کە ئەیبینین بەڕاستی ئەوەی ویژدانە زیندووەکان یا بڵێن ئەمانی هەمووی بە دژی ئەو حادثە نەفرەدانیزە وشیار کردووەتەوانێ. بەڵام ئەم مەوزوعە ئەهدافی سیاسی لە پشتە کاکجانێ، ئەمە لەو بابەتەوە زیاتر تەوزیع بدەم. بە دوای دەستپێکردنەوەی شەڕی ئەم دواییانەی مانگی حوزەیران و دروست بە دوای شکستی ئەردۆغان لە ئینتخاباتی مانگی شەشدا، ئەمانە بە ئەهدافێکی کاملن وازح و سیاسی ئەچێتە پێشەوە. بەتی ئەردۆغان لێ ڕوون بۆتەوە تازە ناتوانێت لەسەر دەنگی کورد لە شەرقی تورکیای و یا بڵین باکووری کوردستان تەکیە بکات و لە عینی حاڵە لە یەک دوو ساڵی ڕابردوشا کە بە تەزاهر ئەیویز مەسەلەی کورد چارەسەر بکات، دەنگی بەشێکی لەو تورکە فاشیستەکانی لەدەستدابوو. ئەمڕۆکە بەو قەناعەتە گەیشتووە کە بۆ بەدەستهێنانی تورکە ئیفراتیەکان بیەوێ زەهری چەشم لە کورد بگرێ و ئەوان دڵشاد بکا، بۆ ئەوەی کە هەر چۆنێ بێ بە هەر شێوەیە بێ کە لە یەکی مانگی نوامبرا یەکی سیانزە کە هەڵبژاردنی دووبارە دەست پێ ئەکاتەوە بتوانێ دەنگی خۆی لە ناوچە تورکنشینەکانە بەدەست بێنێتەوە. یعنی ئەتوانین تعریفەکەی ئەوە بێ کە بنەو پەرەپێدانی خشونەت بە خاطری بەدەستهێنانی قدرەت. ئەمە تەنها تعریفێکە کە منتوانم بۆی بکەم.
کاکە هادی، کەسانی دەپرسن دەڵێن کورد سەدەیەک لە ژێر جەور و ستەمدایە لەو وڵاتەدا، ئەگەر ئەمە بوو چاوترساندندا چ کاریگەری ڕەوانی هەیە چ لەسەر کورد وایە خۆت تورکەکانیش؟
بێگومان کورد بەو جۆرەشتانە جنایەت ناسڵێنێتەوە، چونکە ئەمە ممکنە ئەمڕۆ کە بە حوکمی ئەوەی کە تەکنۆلۆژی وای کردوە هیچ شتێک بوون نەبێ، ئەگینا بڵێن کارەساتی لەم چەشنە لە مێژووی کوردا لە هەموو بەشەکانە دیتراوە بۆ سەبت بووە لە ئێرانی لای ئێمە ام جنایت انا چې له دورې حمر رضا شای پهلوی چې له دورې حکومت اسلامي فعلیا بشدت اعمال کړه او هر وخت اوانه منافع یان کوچبته خطر او دستیان بو ام کړ د وقې زونه انا بردوا اگر لبیر ما بالله حل جریان قصدی شهید سلیمانی معین او امانه تابع امر وکا لا روشلاتي كردستان يابلن لهان دولتي ناونديو اما بيرو كرا ولا سوريا وعراق با همان شيوا بيرو كرا ولا تركيا موضوع او اكا كد لبرياري مانو نماني داوة يعني بفرر حاضر بو بدا سناني ما في خوي هزينة بداد واميش جيجا لو اتواني ماهيتي دولتي تركيا بو كردكان زیاتر روم بکاتەوە چونکە لە چەند ساڵی رابردووە دەوڵەتی ئیسلامی ئەردۆغان بەهۆی بافتی ئیسلامی کورد دەوانێت یا بڵێن تایبەتمەندیەکانی کۆمەلگای کورد توانیبووی ئەو خەڵکە فریو بدا بەڵام هەڵبژاردنی رابردوو و یا ئەو پیلانانی کە لە کۆبانی هەیبوو هەودەستی لەگەڵ داعش و ئەمانە ڕۆژ بەڕۆژ دەستی حکومەتی ئاکەپە یا بڵێن بە ئەردۆغانی ڕوو خستووە و ئەیانەوێت بە ئەوەی کە من دڵنیام کە دەوڵەتی ئاکەپە وەکو حیزبەکانی پێشوو کە هەر کامێکیان بارەگاکانی خۆیان لە کوردستان پێچایە وەکە ئیتر پایگای پێگەی کۆمەڵایەتیان نەما ئەردۆغانیش دەورەی شکستی نەهایی لە کوردستان بە نزیک گەیشتووە و بۆیە ئێوە لانیکەم ناوچە ترکنشینەکانی لە دەست نەچێت.
ئەحمەد داوودۆغڵو گومانی هەیە هێزەکانی ئاسایشی تورکی ئەو کاریان ئەنجام دابێت و وەزارەتی ناوخۆی دەستی بە لێکۆڵینەوەی کردووە. دەبێت داوودۆغڵو چ جورە پاساوێکی هەبێتن و یاخود وەزارەتی ناوخۆ کە زری پۆشی لەشکری و یاخود زری پۆشی پۆلیس ئەو کەسێ ڕاکیشاوە؟
لە ڕاستیە ئەوە بیری قەزەیەکی خستمەوە کە بڵێن پێشی سا بەردەوام نووسەران و ڕووناکبیرانی باکووری کوردستانیان کە تێرۆر ئەکرد یا بڵێن زیندە بە چاڵیان ئەکردن ئەیان خستمە بیری چاوە یعنی بۆ ئەوەی کە بۆ ئەبەت پەیدا نەبن لە دوای ئەوەی کە ئەو کەسانی کە ئەو جنایەتانەیان کردبوو هەموو یا ژنرال بوون یا مەئمووری پایە بەرز بوون کە ئەکەوتنە تەمەنی پیری یا خودکوشیان ئەکرد یا ئەهاتنە سەر تەلەفزیۆن و ئێعترافیان ئەکرد توشی ئازادی ڤیجدان ببوون ئەهاتنە سەر تەلەفزیۆن داوای لێبردنیان ئەکرد و حەتی ئادرەسیان ئەدا کە لە فلان نوقتەیە فلان کەسمان لە فلان نوقتەیە فلان کەسمان سەربەنیس کردووە دوای ئەوانە هەمووی دەرکەوتن مەگەر بڵێن ئەحمەد داوودۆغڵوش کەوێت مەرحەلەیەکی پیری و ئەمجارە توشی ئازادی ڤیجدان بدرێت و کە بتوانە واقعیەتەکە دەرکە ئینا شتەیەکە ئەیانە یعنی شتەیە نییە کە قابلی ئینکار بێت بێفەرز مەسەلەن لە ئێرانە ئەگەر لەبیرمان بێت لە جەریانی جنبشی سەوزا ماشینی نیروی ئینتیزامی بەسەر جەوانە ئەڕۆیی یعنی خۆ ئەمانە هیچی پەردەپۆش ناکرێت و خراپتر لەوە کاگ جانە یعنی دەردناکتر لەوەیە ئەوەیە کە پۆلیسەکان بە جوێن یعنی جوێنی زۆر ناشرین ئەدەن بە مەیتەکە یعنی خۆ ئەما تەنها ئەوە نییە بڵێ کە مەسەلەن ماشینەکە و هینێکی بێدەنگە و دووە من ئەگەر لە باری کارناسیەوە ئینسان وارد ببێ ئەوەیە کە ئەو کەسانەی کە ڤیدیۆ کە ڕای ئەکێشن لەناو ماشینەکەوە فیلم بەرداریەکەی لێکراوە یعنی هەر ئەو کەسانە بە لەذەتەوە ئەو جنایەتیان کردووە و دوای ئەو خۆیشیان لە فەزای مەجازیە بڵاویان کردووەتەوە یعنی ئەمە شتێک نییە کە بیلفەرز قابلی ئینکار یعنی بۆ هەر کارشناسێکی خبرە و بە قەولێ ئەمانە ئەتوانێ ئیسپاتی بکات کە ئەمە مەئمورەکانی داوودۆغڵوون بەڵام ئیتر کەتمانی حەقیقەت بەشێکە لە فەرهەنگی دەوڵەتانی حاکم
کاک هادی ئەردۆغان ئێستەکە لە ئەوروپادایە ئایا ڕێبەرانی ئەوروپایی ڕوویان هەیە نەکەرم ڕووداوە بەڵکو ڕوخانی گۆڕستانی گیانبەختووەکان و یاخۆت گەمارودانی شارەکان و ڕاگەیاندنی بارینە ئاسایی ڕۆبەڕووی بکەنەوە
ئەمانە بڕوانە لە دەوڵەتی تورکیە و یا دەوڵەتانی دیکەش بۆیە تاکیدەکەم دەوڵەتانی دیکەش هیچ کامێکیان کارنامەیان لە دەوڵەتی تورکیە باشتر نییە ئەمانە بۆ هەر مەوزوعێک تەوجیهێکیان هەیە جا ئەڵێ خراپترین تەفەکور ئەوەیە کە تۆ شتەکان تەوجیه بکەیت یعنی بۆ هەر مەوزوعێک تۆ بکەی دەست بۆ تەوجیه بکەیت ئەمانیش بێگومان کە لە حاڵەتی وایە بۆ خۆیان تەوجیهیان هەیە بەڵام ئەمانەش اهدافی استراتیژیکیان هەیە لەم کارانە، یعنی ئەمان بە هەموو شێوەیەک ئەمڕۆ کە ئەبینن تورکیا چۆن لە جەریانی شەڕی یەکەمە لێکدا بڕا بیلفەرز پەرتەوازە بۆ ئیمپراتۆری عوسمانی، دیسان هەمان ترسیان لەسەر هەیە کە بە گۆڕانکاریەکانی ناوچەکە کە زیاتر خەریکە ڕوون ئەبێتەوە و ئەمەش بەحثێکی دیکەی وە لە ئەگەری تەحولاتێکی پاشەڕۆژ کە پێشەڕۆژ کە هەیە بە نسبەت ڕۆژاوای کوردستانەوە ئەمان حەز بە نابودی خۆیان ئەکەن، بۆیە بە هەموش ئەمانە ئەتوانین ڕێگەکانی ئەم جۆرە جنایەتانە حتى لو ترس وحشتي كالداهاتي خويا انا هيا ببيني نوا
كاكا دي لكو دي زوري دا پرسن كرد لهندران جماري كي كمنين امرو چيا مدست ويبو سران راكشان جيهان بو او پيشيليانا
لو بابتو ابي اعتراف كين كا كرد بالنسبة او برا زوري كا هيا لأوروفا دا لاواز اجولتوا، يعني دلائلي زورا كو ملغاي كرديش خوي نخوشا برحال يك دزنيا او پراکنده یوای کدو که اما سنگو پیگه چی وامان نده لولاتانی اروپایی اینا بیلفرز امرو که کرد وای چند ده به محل کردن امرو که ابینین لکو مقبولیتی جهانی بدست نه او بلان بداخوا دردی کرد اویش بو خوی للایک اویه که گرانترین باری سرشانی نتوکه معنی براسی اینا اکرا موضوعی که اوا با جهانی بکرێتی و ولانی کەم دەست دژمنانی پێ ڕسوا بکرێ، بەڵام بەداخەوە نەمانتوانیەوە یان ناتوانی میکانیزمی نییە کە کورد لانی کەم لەو حاڵەتانەیە ئاکتیڤ بکات کە لانی کەم ببێ وەکو ئەرمەنیەکان و یا وەکو جولەکەکان کە وەختی خۆی ئەو شتانە هەموویان ئەتوانی مافخوازی خۆیانی پێ بنوێنن.
هادی صوفی زاده شرۆڤەکار و ئەندامی کۆنگرێی نەتەوەیی کوردستان کەنەکە، زۆر زۆر سوپاس.
هەر بژین سپاس بۆ یەوە.